слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук, і у вівторок, 6 грудня, в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Збройні сили України сьогодні відзначають своє 25-річчя. Втім, деякі експерти кажуть, що українській армії насправді 3 роки, адже лише після початку збройного протистояння на сході держави з'явилися боєздатні підрозділи. Водночас реформування української армії ще далеке від завершення, вона залишається структурованою за радянським зразком, і її важко назвати очищеною від корупції.
Номінально, ми будемо відмічати 25 років, по суті, як би 3 роки назад у нас армії не було.
Ми прийшли за ці 3 роки. Тому що у нас появилась армія.
Чи має Україна самодостатню обороноздатну армію? Поговоримо сьогодні про це докладно в другій частині нашої програми. Ну а в найближчі хвилини йтиметься про теми, які порушать на засіданні комісії Україна-НАТО. Це небезпека на українському Донбасі та реформи, яких чекає Захід від Києва.
Ситуація з безпекою на сході України залишається вкрай важкою. Режим припинення вогню порушується щодня. Це тому, що важке озброєння не було відведене.
А ще про те, як обвинувачений в корупції народний депутат Олександр Онищенко виступив з черговими викривальними заявами на адресу Петра Порошенка та його близького оточення.
Газ продавався по максимальній ціні. У условия таких поставок була завжди віддача порядка 2000 гривень в сторону Каноненка. Цю прибуль з газового бізнесу вони забирали собі. СМС-ку від Каноненка показати вам?
А почнемо традиційно з новин і передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 грудня підтримувані Росією бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових. Більшість цих обстрілів сталися з настанням темрями із застосуванням 120-міліметрових мінометів. За цим повідомленням, на Маріупольському напрямку під обстрілом опинилися Широкіне, Красногорівка, Водяне. На Луганському напрямку під вогонь потрапили Балка, Кошарна і тричі поспіль село Кримське. З гранатометів бойовики обстріляли Троїцьке та Станицю Луганську. Авдіївка та Зайцеве були обстріляні на Донецькому напрямку, твердять українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька від Докучаївська та Ясиновацького блокпоста. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. У Москві суд 5 грудня продовжив до березня термін тримання під вартою громадян України Андрія Захтея і Євгена Панова, яких Росія обвинувачує в підготовці терактів в анексованому Криму. Продовжити арешт вимагала ФСБ. 10 серпня ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу нібито українських диверсантів, які готували теракти на півострові. Відтоді Захтей і Панов перебувають під вартою. Влада України заперечила звинувачення Москви, назвала їх провокацією російських спецслужб. Виконувач обов'язків голови Національної поліції України Вадим Троян відсторонив керівників 3 підрозділів Київської поліції, які відповідали за проведення спецоперації у Княжичах на Київщині, від виконання службових обов'язків. Також відсторонено весь особовий склад, що брав у ній участь. Уночі 4 грудня у селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у пограбуваннях. У цей час наряд поліції охорони виїхав у цей же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4 ранку між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції. У сирійському Алеппо 5 грудня загинули 2 російських військовослужбовців медсестер, повідомляють російські засоби інформації з посиланням на Міноборони Росії. Під час обстрілу мобільного шпиталю в Алеппо ще 2 медиків, журналіст телеканалу Russia Today постраждали. Москва звинуватила в обстрілі озброєних повстанців, а також США, Великобританію і Францію, які нібито надають їм підтримку.
Вся відповідальність за вбивство і ранення наших медиків, оказувавших допомогу дітям Алеппо, лежить не тільки на непосредственних исполнителях, то есть бойовиках опозиції. Кров наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства.
Сказав речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенко. У місто Алеппо розділене на зони, зайняті урядовими силами і загонами опозиції. Армія президента Сирії Башара Асада за підтримки російської авіації завдає ударів по районах, які контролюють повстанці. Країни Заходу звинувачують Росію у воєнних злочинах під час бомбардування Алеппо кремлівці звинувачення відкидає. Прем'єр-міністр Італії Матео Ренці погодився відкласти відставку, допоки парламент не ухвалить бюджет на 2017 рік. У понеділок увечері президент Італії Серджо Матарелла закликав Ренці відкласти відставку до ухвалення бюджету. 41-річний Матео Ренці заявив, що піде у відставку після того, як на референдумі 4 грудня італійці відхилили його пропозиції щодо конституційної реформи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Обвинувачений у корупції народний депутат Олександр Онищенко виступив із черговими викривальними заявами на адресу Петра Порошенка та його близького оточення. В блоці Петра Порошенка ці заяви назвали спробою дестабілізувати політичну ситуацію. Натомість фракція радикальної партії вимагає створити спеціальну парламентську комісію для розслідування оприлюдненої депутатом втікачем інформації. За оцінками експертів, подальший розвиток подій залежить від переконливості доказів, якими володіє Олександр Онищенко, і від того, як на них відреагують на Заході. Детальніше в матеріалі Дмитра Шурхала.
За словами Олександра Онищенка, його фірми регулярно вигравали тендери в державної компанії «Центренерго» на постачання газу завдяки тому, що він віддавав частину коштів наближеному до президента народному депутату Ігорю Кононенку. За словами депутата-втікача, з кожної тисячі кубометрів газу він віддавав 2000 гривень готівки.
Вот эти все поставки газа, как я мог их выигрывать, сами подумайте, при том, что газ продавался по максимальной цене. Еще условия таких поставок было всегда отдача порядка 2000 гривен, в сторону Кононенка. Всю прибыль з газового бізнесу вони забирали собі. СМС-ку від Кононенка показати вам?
Зазначив Олександр Онищенко в інтерв'ю «Настоящому времени». Він також підтвердив, що передав спецслужбам Сполучених Штатів компромат щодо Петра Порошенка, потаємно зроблені записи розмови з президентом. Крім того, в британській газеті «Індепендент» вийшла стаття, де наводяться слова Олександра Онищенка про те, що на прохання неназваного високопосадовця він свого часу витратив близько 30 мільйонів доларів на кампанію проти Арсенія Яценюка. У блоці Петра Порошенка зазначили із цього приводу, що за допомогою депутата-втікача Москва хоче посварити фракції парламентської більшості.
Кремль не спить і пробує розбалансувати роботу Верховної Ради уже тепер через звинувачення Онищенка в британській газеті «Індепендент», яка належить російському олігарху Олександру Лебедєву, розбалансувати роботу саме коаліції.
Стверджує заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Ірина Луценко. Між тим, в іншій фракції коаліції «Народному фронті», коментуючи заяви Олександра Онищенка, не заперечують, що на дискредитацію уряду Яценюка були кинуті значні кошти, каже голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак.
Для нас це не була новиною. Скільки бруду лилося протягом 10 місяців?
Натомість голова фракції радикальної партії Олег Ляшко зажадав створення спеціальної депутатської слідчої комісії.
Коли колега Онищенко заявляє, що 70 депутатів парламенту беруть гроші щомісяця від 20 до 100 тисяч доларів, коли народний депутат Онищенко, корупціонер, заявляє, що голосування генерального прокурора було за гроші, відставка голови Служби безпеки Наливайченка була за гроші, і цілий ряд інших законів голосували за гроші, і ви хочете мені сказати, що ми маємо не звертати на це уваги?
Політтехнолог Сергій Гайдай припускає, що подальший розвиток ситуації залежатиме насамперед від того, як неоприлюднений Олександром Онищенком компромат відреагують на Заході.
Якщо дійсно правда про те, що він передав американцям правоохоронцям, все буде залежати від того, як вони це використають. Сьогодні для України Порошенко є дуже слабкою ланкою.
Олександра Онищенка звинувачують в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу, в результаті чого державі було завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень. Верховна Рада дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Проте напередодні голосування, скориставшись парламентським імунітетом, Олександр Онищенко залишив Україну. Зараз він оголошений у національний розшук. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Збройні сили України сьогодні відзначають своє 25-річчя. Втім, деякі експерти кажуть, що українській армії насправді 3 роки, адже лише після початку збройного протистояння на сході держави з'явилися боєздатні підрозділи, почалося вдосконалення матеріально-технічного забезпечення, прискорився перехід на контрактну основу. Водночас військові експерти зауважують, що реформування української армії ще далеке від завершення. За їхніми словами, Збройні сили залишаються структурованими за радянським зразком, алгоритми ухвалення рішень, стратегічне командування і координація поки мало змінилися. Крім того, армію наразі важко назвати повністю очищеною від корупції. Іноді українським військовослужбовцям вдається стримувати агресію Росії не стільки завдяки, скільки всупереч діям та рішенням Міністерства оборони та генералітету, кажуть фахівці. Отож, чи можна стверджувати, що Україна зараз є повністю обороноздатною державою?
Ми зараз відродили, да, армію. Ну, ми відродили в варіанті армії.
Ми зараз відродили армію, але ми відродили її у форматі СРСР. Система закупок, забезпечення залишилась пострадянською і поки що реформування не відбулося. Ми не змінили саму систему побудови Збройних сил. Ні структурно ми її не змінили, ні забезпечення Збройних сил, ні порядок закупівлі техніки та озброєння. На жаль, не змінили і систему підготовки та ухвалення рішень командирами усіх рівнів, починаючи з командира відділення і завершуючи начальником генерального штабу. За 3 роки війни ми не спромоглися узагальнити бойовий досвід та написати новий підручник з тактики, новий бойовий статут з урахуванням уже і стандартів НАТО.
Це там уже і натовських стандартів.
Тож, чи має Україна самодостатню обороноздатну армію? На це запитання пошукаємо відповідь разом з вами, шановні слухачі. Пишіть і про це на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах і телефонуйте до нашої студії.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Небезпека на українському Донбасі та реформи, яких чекає Захід від Києва. Ці дві теми порушать на засіданні комісії «Україна-НАТО», яка відбудеться в середу на зустрічі глав МЗС. А сьогодні в штаб-квартирі Альянсу йтиметься про спільні для ЄС і НАТО гібридні загрози. Місце США у євроатлантичній безпеці за нового президента США. Міністри держав-союзниць також мають намір підбити підсумки протистояння з Росією після незаконної анексії Криму. Продовжить Віталій Єреміця.
Україна буде однією з головних тем останніх у цьому році міністерських зустрічей у НАТО. Важка безпекова ситуація на Донбасі та постійні порушення мінських домовленостей змушують Північноатлантичний Союз визначатися із тим, як реагувати і допомагати Україні, яка далі перебуває під тиском російської агресії, говорить генсекретар НАТО Єнс Столтенберг.
Ситуація з безпекою на сході України залишається вкрай важкою. Режим припинення вогню порушується щодня, подекуди сотні разів, та з вибухами, з використанням зброї, забороненої мінськими угодами. Це тому, що важке озброєння не було відведене. Тільки 30% обладнання, зареєстрованого ОБСЄ, наразі може бути відстежене.
Водночас, каже Столтенберг, НАТО перебуває на боці України, надаючи їй практичну і політичну підтримку. Натомість Столтенберг наголошує на важливості продовження реформування та боротьби із корупцією в українському суспільстві, про що йтиме мова і на зустрічах із українською делегацією. Водночас голова НАТО закликає країни-члени надавати допомогу Києву на двосторонньому рівні, і низка країн, зокрема Польща та Литва, вже долучилися до практичної підтримки українських збройних сил. Втім, це питання буде розглядатися в середу на міністерському засіданні комісії НАТО «Україна» за участі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. А через невизначеність подальшої зовнішньої політики американського президента Дональда Трампа, зокрема щодо європейської безпеки України та Росії, вочевидь на міністерських зустрічах у Брюсселі широко обговорюватимуть можливі подальші сценарії. Тим часом, як американські посадовці у США називають Росію головною прямою загрозою, у штаб-квартирі НАТО висловлюють сподівання, що з огляду на небезпеку з боку Москви, Америка продовжуватиме свою чітку підтримку євроатлантичної безпеки. Про це у першу чергу йтиметься наступного року на саміті НАТО, плани якого, зокрема, нині розроблятимуть міністри закордонних справ. На це ж висловлює сподівання і посол Сполучених Штатів у НАТО Дуглас Лют.
I think it's safe though to forecast that
нинішня політика НАТО, зміцнення та відкритості до діалогу з Росією, це збалансований та відповідальний підхід. Гадаю, що вона служитиме НАТО і надалі та очікує, що вона матиме підтримку Вашингтона.
Водночас нині за робочою вечерею дипломатів у Брюсселі буде проведений аналіз російсько-натовських відносин за останні 2.5 роки, тобто після незаконної анексії Криму. Віталій Єреміця, Радіо Свобода. Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Україна молода» інформує, що Генштаб Збройних сил України розробляє оптимальні варіанти організації територіальної оборони. Тобто йдеться про формування територіальних підрозділів, які перебуватимуть в постійній готовності до організації спротиву на випадок наступу противника. Все це в комплексі робить можливу агресію Росії безглуздою, адже агресор понесе величезні втрати і не зможе контролювати території навіть у випадку певного просування вглиб України, наголошують в Генштабі. Докладніше, «Україна молода» розповідає про це в публікації «Під ногами окупантів горітиме земля». Газета «День» нагадує, що 6 грудня виповнюється 22 роки після підписання Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна віддала третій за величиною ядерний арсенал в обмін на обіцянку гарантувати територіальну цілісність і суверенітет країни. Про те, що потрібно, щоб ця обіцянка виконувалася, аналізують експерти газети «День». Газета по-українськи пише, що народний депутат Олександр Онищенко може стати українським Борисом Березовським, олігархом у вигнанні, який зливає інформацію про главу держави і його оточення. Якщо надасть докази, буде серйозний політичний скандал. Петру Порошенку це може коштувати другого терміну. Скандал здатен спровокувати дострокові вибори парламенту, а потім і президентські вибори. Видавати компромат порціями – це класика. Так Онищенко тримає у постійній напрузі команду Порошенка, зазначає газета по-українськи. Сьогодні після двотижневої перерви народні депутати повернуться до сесійної зали. Як пише газета «Сьогодні», нинішній пленарний тиждень обіцяє стати одним з найспекутніших за останній час. Верховна Рада має ухвалити бюджет на 2017 рік і внести зміни до Податкового кодексу. Газета «Сьогодні» дізнавалася, чи встигнуть депутати проголосувати за все необхідне до Нового року. Заголовок статті «Останній ривок Ради – скарбниця і податки». В цьому числі газета «День» констатує, що ситуація на українському ринку праці залишається напруженою. З одного боку, не вистачає робочих місць, а з іншого – вакантні місця не влаштовують претендентів. Видання наголошує, що не варто надто сподіватися і на зміни, пов'язані з підвищенням мінімальної зарплати. Польща та Ізраїль активно борються за економічно активне населення України. Про те, чим відповідає Україна, «День» інформує в матеріалі «Витік мізків».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Івано-Франківська міська рада вимагає від Української православної церкви Московського патріархату звільнити приміщення храму в центрі міста. 2 листопада Львівський апеляційний господарський суд виніс постанову, згідно з якою договір оренди між Івано-Франківськом і церквою повинен бути розірваний. Підстава – невиконання Івано-Франківської єпархією ПЦ Московського патріархату своїх зобов'язань. На території храму міська влада має намір відновити дитячий садок, який діяв тут до початку 90-х років. Натомість єпархія заявляє про порушення конституційних прав парафіян та обіцяє звертатися до міжнародних правозахисних організацій, помісних православних церков і державних органів влади. Більше знає Юрій Присяжнюк.
Невелике одноповерхове приміщення Свято-Преображенського храму – одне із небагатьох в центрі Івано-Франківська, в якому можна облаштувати дитячий садок. Так коментує ситуацію довкола земельної ділянки на вулиці Чорновола міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, центральній частині міста вкрай бракує дошкільного закладу, і міський бюджет дозволяє відкрити його тут в доволі стислі терміни. Однак Українська православна церква Московського патріархату вже більше 7 років не виконує умови договору з містом, відмовляючись звільняти приміщення. не поспішає це робити і після винесення постанови суду.
Свого часу на вулиці Довженка давалася земля, давався певний момент того, що з часом там буде побудований храм і вірні московського патріархату туди перейдуть. Але, на жаль, як завжди, і там побудувалося, і тут собі залишилося в центрі міста Івано-Франківська. Я би просив також і московський патріархат з розумінням до потреб міста і виконати рішення суду.
Каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Представники Івано-Франківської єпархії УПЦ МП від коментарів для Радіо Свобода відмовилися. Проте на своїй інтернет-сторінці єпархія повідомляє, що готова відстоювати власні конституційні права в суді касаційної інстанції. Окрім того, єпархія вже звернулася до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та до президента України. В планах звернення до міжнародних правозахисних організацій і православних церков світу. Як зазначено у повідомленні, парафіяни запевнили, що стоятимуть на захисті свого права молитися у Спасо-Преображенському храмі до тих пір, доки не будуть вичерпані всі засоби національного та міжнародного правосуддя. Журналіст Володимир Кушніренко, який займається темою земельних конфліктів у Івано-Франківську, вважає, що найкращим виходом із ситуації для церкви було б виконання умов договору і передача земельної ділянки місту. Це позитивно позначилося би на репутації церкви і відкрило б шлях до діалогу з міською владою у майбутньому. Разом із тим, журналіст не вірить, що єпархія готова до такого кроку, адже попит на культові споруди у Івано-Франківську лише зростає, а ділянка на вулиці Чорновола, 6, є вельми привабливою для церкви.
Всі релігійні організації міста кожного місяця роблять все нові і нові документи на будівництво або церков, або молитовних споруд. Землі в міста все менше, менше і менше, а оскільки будови таких споруд ідуть, значить у людей є попит на це і є потреба. Саме тому я впевнений, що московський патріархат не корить бажанням віддати чудову земельну ділянку в центрі міста, яка, на їхню думку, я так вважаю, є дуже перспективною для будівництва, наприклад, тої самої церкви.
Вважає івано-франківський журналіст Володимир Кушніренко. Проте, за його словами, навіть якщо церква погодиться передати земельну ділянку місту, івано-франківцям потрібно буде і надалі уважно слідкувати за діями міської влади. Адже вірогідність того, що замість дитячого садка на земельній ділянці виросте, наприклад, торговий центр, все ще залишатиметься. Юрій Присяжнюк, Івано-Франківськ, Радіо Свобода.
Загальна декларація прав людини. Стаття перша. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Декларація ухвалена 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Сьома година 31 хвилина у Києві. Це ранкова свобода. І далі ми поговоримо про Збройні Сили України, які сьогодні відзначають своє свято. Далі говоритимемо про те, що реформованому в українському війську і що ще потребує змін.
Номінально ми будемо відмічати 25 років. По суті, як би 3 роки назад у нас армії не було. Ми прийшли за ці 3 роки к тому, що у нас з'явилася армія.
Спробуємо разом дати відповідь на запитання, чи має Україна самодостатню обороноздатну армію. Долучайтесь до обговорення одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Україна готова 9 грудня в Брюсселі провести тристоронні переговори з газових питань із Євросоюзом та Росією. Про це державна енергетична компанія «Нафтогаз України» повідомила у Твіттері 5 грудня. Переговори будуть зосереджені на зимовому пакеті, повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв. Він додав, що Україна може відновити прямі закупівлі російського газу, якщо Москва погодиться на кілька пропозицій Києва, зокрема щодо ціни, умов поставки і щодо підписання додаткової угоди, яка передбачає відмову
відмову Росії від принципу «бери або плати». Україна не купує газ безпосередньо з Росії уже понад рік, від 25 листопада 2015 року. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 грудня підтримувані Росією бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових. Більшість цих обстрілів сталися з настанням темряви із застосуванням 120-міліметрових мінометів. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмістя Донецька від Докучаєвська до Ясинувацького блокпоста. У штаб-квартирі телеканалу «Євроньюз» у Ліоні 5 грудня відбувся попереджувальний одноденний страйк української, іранської, арабської та ще кількох мовних редакцій. Ініціатором страйку стала українська редакція «Євроньюз», яка таким чином протестує проти планів керівництва припинити з наступного квітня мовлення українською через брак фінансування. Представники української редакції заявляють також про нерівноцінний розподіл бюджетних коштів між 13 мовними службами «Євроньюз». У сирійському Алеппо 5 грудня загинули двоє російських військовослужбовців-медсестер, повідомляють російські засоби інформації з посиланням на Міноборони Росії. Під час обстрілу мобільного шпиталю в Алеппо ще двоє медиків і журналіст телеканалу «Раша Тодей» постраждали. Москва звинуватила в обстрілі озброєних повстанців, а також США, Великобританію і Францію, які нібито надають їм підтримку.
Вся відповідальність за вбивство і ранення наших медиків, оказувавших допомогу дітям Алеппо, лежить не тільки на непосредственних исполнителях, то есть бойовиках оппозиции. Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства.
Сказав речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенко. Країни Заходу підозрюють Росію у воєнних злочинах під час бомбардування Алеппо. Кремль ці звинувачення відкидає. Росія і Китай 5 грудня ветували резолюцію Ради безпеки ООН, у якій пропонувалося встановити семиденне перемир'я в сирійському Алеппо. Представник Росії заявив, що таке перемир'я дозволило б супротивникам режиму президента Сирії Башара Асада перегрупувати свої сили. Росія вшосте ветувала резолюцію Ради безпеки ООН з часу початку громадянської війни в Сирії, яка триває з 2011 року. Для Китаю це стало п'ятим випадком застосування права вето під час голосування за резолюції, спрямовані на припинення кровопролиття у Сирії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні Збройні Сили України відзначають своє 25-річчя. Щоправда, деякі експерти кажуть, що українська армія насправді лише 3 роки. Адже лише після початку збройного протистояння на сході держави з'явилися боєздатні підрозділи і почалося вдосконалення матеріально-технічного забезпечення та прискорився перехід на контрактну основу. Водночас військові експерти зауважують, що реформування української армії ще далеке від завершення. Що ще слід змінити і чого ще бракує Збройним силам України, аби можна було стверджувати, що Україна має сучасну обороноздатну армію? Говоритимемо про це сьогодні в прямому ефірі разом з вами, шановні слухачі, і разом з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка досліджувала це питання перед ефіром. Вітаю в студії «Ранкової Свободи».
Доброго ранку.
Отже, українські збройні сили ведуть свій відлік від 6 грудня 91-го року, відколи Україна успадкувала частину тоді ще радянської армії. От за ці 25 років як змінювалися українські збройні сили, наскільки вони відійшли далеко від тієї радянської армії, що була 25 років тому?
Ну, почнемо з досягнень, мабуть. Більшість експертів дійсно стверджують, що українська армія народилася, власне, з початком збройного конфлікту в Україні. Це трошки менше, ніж 3 роки, але це такий в неї, насправді, вік. В чому досягнення? Ну, власне, посилаючись на експертів, буду перелічувати такі основні. Відновили збройні сили. Тобто, погано чи добре відновили, це питання другорядне. Але на сьогодні вони існують, вони боєздатні, вони розгорнуті. І є проблеми там якісь з оснащенням, але і техніки, і озброєння вистачає з урахуванням тої, що є там на складах, яку можна відновити, вистачає для того, щоб стримувати цю агресію. І це головне досягнення – як вважають військові експерти. Друге – це повернення до контрактної основи, все ж таки, Збройних сил. Бо ми ще пам'ятаємо, на початку збройного конфлікту були хвилі мобілізації. Зараз від цих хвиль вже більше ніж рік як відмовились. Втім, не можуть зараз в Україні дозволити собі відмовитись взагалі від призову. Це наразі нереально. Втім, основа армії вже є контрактна. Створення сил спецоперацій деякі експерти теж відносять до вкрай позитивних змін. Вони були створені за допомогою країн-членів НАТО та, власне, залекалами цих країн. Олег Жданов, власне, військовий експерт, висловлює надію, що саме ці сили ляжуть в основу створення взагалі нової армії української. От ми поспілкувалися також з радником президента Юрієм Бірюковим. Він наголошує, що армія в Україні з'явилась лише 3 роки тому, до цього її не існувало, і це стало можливим лише за умови співпраці.
Послухаємо. Номінально ми будемо відмічати 25 років, по суті.
Загалом, номінально ми будемо відзначати 25 років, а 3 роки тому у нас армії не було. Ми прийшли за ці 3 роки до того, що у нас з'явилася армія, здатна досі утримувати військову агресію Росії. Це вдалося за рахунок того, що ми всі працювали. Міністерство оборони працювало, Генеральний штаб працював, Верховний головнокомандувач працював, депутатський корпус та Кабінет міністрів працювали, волонтери працювали, усі працювали. Прецедентів військових дій такого формату, такого масштабу на такій довжині лінії фронту з використанням такої техніки озброєння не було на усій земній кулі, мабуть, із часів в'єтнамського конфлікту.
Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський теж вважає найбільшим досягненням формування боєздатних сил. Він зауважує, що частково були вирішені питання по технічному, медичному, військово-технічному забезпеченню, відповідно, звісно, до тих ресурсів, які є в Україні. Але цих ресурсів явно недостатньо, адже Україна на початок ще того протистояння, на початок 2014 року мала зовсім зруйновану систему забезпечення. І в умовах війни, звісно, створити повністю нову систему неможливо. Втім, саме якщо повертатися до початку 2014-го, то Україна стояла, за його думкою, перед вибором або капітуляція повна, або забезпечення цієї безпеки країни власними силами. І локомотивом, на думку Миколи Сунгуровського, все ж таки виступили добровольчі батальйони, добровольчі сили, які потягнули всю державну систему за собою і все громадянське суспільство. Давайте послухаємо, про що він розповідає.
Більшість добровольчих батальйонів на кінець 2014 року увійшли до складу або Збройних сил, або Національної гвардії МВС. На їхній основі і на основі проведених хвиль мобілізації та призовів практично були створені наново Збройні сили, оперативні спроможності яких залишають бажати кращого. Тим не менш, є достатніми для забезпечення оборони в даній ситуації.
Ось експерти зауважили, що зараз, за останні 3 роки, фактично частково вдалося вирішити основні проблеми. Частково. Які ще виклики і головні загрози стоять перед Збройними силами України? І що ще там потрібно змінити так кардинально?
Ну, от радник президента Юрій Бірюков відокремлює одну з проблем – це фінансування. Власне, розповідаю, що 8 місяців тому Міністерство оборони оформило запит на 108 мільярдів гривень, але виділяють лише 64. І це не дозволяє закрити всі напрямки по забезпеченню на 100%. Радник президента пов'язується саме зі складною економічною ситуацією в країні, через яку неможливо профінансувати потреби армії повноцінно. Зокрема, він виділяє в такий окремий чинник – це тіньовий сектор економіки, коли люди отримують зарплати в конвертах, не сплачуючи податків, що…
Зокрема, військовий збір, який сплачує…
Так, що руйнує, в принципі, економіку і відбувається на армії. Щодо, теж хотілося б зазначити, волонтерів. Якщо ми пам'ятаємо, на початку конфлікту волонтери возили на фронт такі найнеобхідніші речі – це там від шкарпеток до якихось продуктів, то зараз вже потреба в цьому відпала. Зараз вже возять більш технічні такі складні прилади, як безпілотні літальні апарати, як планшети.
Так, про волонтерську автівки. Допомогу Збройним силам ми буквально напередодні говорили, але також на плечах волонтерів не можна залишати таку серйозну структуру, як армія, як Збройні
так,
сили.
Так, ну це каже якраз про те, де є провали. Тобто, власне, чого не вистачає, тим перекривають і волонтери. І щодо, от поспілкувалися ми з військовим експертом Олегом Ждановим, нарешті хочу підвести до його думки. Він хоча й зазначає, що позитивних зрушень багато в армії, але і відновити обороноздатність країни на рівні протистояння Збройним силам Росії вдалося успішно. Але все ж таки є негативний аспект, який він відокремлює. І давайте послухаємо, який.
Ми зараз відродили, да, армію. Ну, ми відродили в варіанті армії.
Ми зараз відродили армію, але ми відродили її у форматі СРСР. Система закупок, забезпечення залишилась пострадянською і поки що реформування не відбулося. Ми не змінили саму систему побудови Збройних сил. Ні структурно ми її не змінили, ні забезпечення Збройних сил, ні порядок закупівлі техніки та озброєння. На жаль, не змінили і систему підготовки та ухвалення рішень командирами усіх рівнів, починаючи з командира відділення і завершуючи начальником генерального штабу. За три роки війни ми не спромоглися узагальнити бойовий досвід та написати новий підручник з тактики, новий бойовий статут з урахуванням уже і стандартів НАТО.
Там уже і натовських стандартів.
У сьогоднішньому ранковому ефірі ми з'ясовуємо нинішній стан Збройних сил України, а також те, чого бракує українській армії, аби бути самодостатньою і обороноздатною. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з цього приводу, телефонуйте до нашої студії. Телефон уже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки з нами на прямому зв'язку військовий експерт і волонтер Юрій Касьянов. Доброго ранку, пане Касьянов.
Доброе утро.
Як ви вважаєте, на нинішньому етапі Україна є повністю обороноздатною країною?
Ну, нет, конечно. Наша страна находится в состоянии войны с могучим соседом, и при этом мы недостаточно уделяем сил, внимания строительству вооруженных сил, развитию оборонного сектора экономики. Это происходит в первую очередь не потому, что нам не хватает денег, а потому что не хватает силы воли у нашего руководства бороться с этим соседом, не хватает понимания ситуации, опять же, у нашего руководства, что происходит на самом деле, забалтывается эта ситуация, народу поясняется, что войны якобы нет, нам не хватает не денег, а не хватает уверенности в себе. Это относится, наверное, ко многим украинцам, которые не уверены в том, что мы можем победить этого соседа.
От ви сказали, що потрібна розбудова Збройних сил і оборонної економіки. В яких саме напрямках і які саме найскладніші існують провали на цих напрямках, на вашу думку?
Ну, ми, понимаете, ми восстановили фактически вооруженные силы на уровне позднего СССР, именно позднего, когда разваливалась уже экономика Советского Союза, уже не было явных целей у этой экономики и у вооруженных сил Советского Союза и самих людей, живущих в СССР и служащих в армии. Вот на этом уровне позднего СССР мы восстановили вооруженные силы в то время, когда весь мир уже давно пошел вперед. И наш сосед, я имею в виду Россия, уже создала новые вооруженные силы нового поколения. А я уже молчу о тех вооруженных силах, которые созданы в Европе, в Соединенных Штатах, в Израиле и так далее. И совершенно на других принципах строится экономика, которой очень мощный сектор именно частный, который занимается оборонными вопросами, исследовательскими вопросами, созданием тех же беспилотных аппаратов, созданием различных ракетных систем, IT-технологии, которые применяются в военной сфере. У нас этого нет. У нас Укроборонпром работает тоже по неким советским стандартам позднего СССР. При этом на него наложена огромная коррупционная составляющая. Он является дойной коровой для нашего високого руководства, которое зарабатывает на нем сильные деньги.
От один з наших дописувачів у соцмережах, він називався Дмитро Ткаченко, написав, що тільки НАТО і тільки контрактна армія. От на вашу думку, наскільки це безальтернативні напрямки для розвитку Збройних сил України?
Ну, в цілому, це правильно, тому що НАТО це означає некі стандарти. Контрактная армия, я так понимаю, подразумевается профессиональная. Потому что на самом деле контрактная армия – это не выход. Контрактная армия – это только способ комплектования вооруженных сил. У нас сейчас контрактная армия, фактически, по большинстве своем. Но это не означает профессиональное. Набрать контрактника, где дать ему маленькую зарплату, не дать ему должной мотивации, не брать идеологически настроенных людей, мотивированных на войну, не давать им какие-то знания, не обучать их в достаточной степени, не иметь мотивации у руководства вооруженных сил. Это значит не построить профессиональную армию. Контрактная армия – просто наемная армия. Это все. То есть профессиональная – это нечто более большее. А стандарты, по которым строится армия, они могут быть и стандартами НАТО, и могут быть стандартами, которые приняты в Израиле, и могут быть стандартами, которые приняты в Соединенных Штатах и в других странах. Не обязательно НАТО, но в целом, опять же правильно, нужно ориентироваться на какие-то высокие стандарты, которые уже прийняті в якихось странах міра, а не изобретати велосипед.
Пане Юрію, ви зазначали, що не зовсім змінилася сам механізм в Збройних силах України, він залишається пострадянським. Наскільки волонтери допомагають у цьому плані і закривають певні прогалини і підштовхують до якихось рішень чи змін? Зокрема, та ж сама допомога від волонтерів, вона за останні роки кардинально змінилася за складом, вже немає потреби покривати нагальні і першої необхідності потреби бійців. Що саме зараз везуть волонтери насамперед і потребують бійці?
Ну, дійсно, волонтерська допомога армії серйозно змінилась за останнє час. И действительно, не нужно уже возить носки, не нужно возить туалетную бумагу, не нужно заниматься какими-то общими проблемами армейскими. И вообще волонтерство очень сильно изменилось. Ну, оно никуда не делось, оно будет всегда, потому что в любые времена, в любых армиях во всем мире необходимость волонтерской помощи есть. Не может государство закрыть все вопросы, есть всегда какие-то острые потребности, которые решает общество напрямую, помогая вооруженным силам. Сейчас уже не важно, в принципе, не надо даже говорить о том, что везут волонтеры. Каждый везет то, что необходимо, занимаясь какими-то действительно ключевыми вопросами, где государство вообще не присутствует или присутствует плохо. Это и IT-технологии, это и беспилотные летательные аппараты, это и какие-то средства управления там огнем, это ну такие вот всякие вещи, которые государство действительно еще не скоро будет делать или делает плохо. Другое дело, что сейчас многие волонтеры, учитывая свой статус, свой авторитет, пытаются влиять на ситуацию в армии. И это правильно, и это хорошо. То есть пытаются изменить армию, сделать ее лучше. И как-то влиять на руководство вооруженных сил, как-то влиять на те процессы, которые уходят в армии, быть неким средством обратной связи от солдат к обществу, к командованию. Вот это, наверное, самое главное, что сейчас делают волонтеры.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нашою студією був військовий експерт Юрій Касьянов. Ми сьогодні говоримо про те, що потрібно для побудови обороноздатних Збройних сил України. І маємо слухачів на зв'язку. Алло. Алло. Алло, доброго ранку. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий ранок, Анатолій Дніпро. Я хотів би сказати, що нашій армії терміново необхідно нормальне керівництво. Ну, хоча б от цей ваш експерт Жданов, чому б йому не бути начальником штабу, або там...
Або хоча б радником, зрозуміло. Він якраз і наголошував на тому, що треба змінювати систему управління і керівництво, генералітет.
Треба треба у нього запитувати.
Так, дякуємо за таку пропозицію. Наступний слухач, яка у вас думка, що потрібно реформувати в армії, в українській армії?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпро. Ви знаєте, я согласен із воєнним експертом, і от всіх дзвонячого звучить одна і та ж ідея, яку я хочу акцентувати внимание. В нашей армии очень высокий боевой дух, патриотизм, но не хватает вот сегодня для того, чтобы действительно армия состоялась как мощная, это смена генералитета. У нас советский генералитет еще, обратите внимание, у нас уже в боях за три года почти сформировались, да, прошли в боях патриоты настоящие, которые должны сменить вот этих просоветских генералов.
Так, зрозуміло вас, пане Олександре. Ну, є така тенденція, що бойові командири вже потрапляють у вищі ланки керівництва, і вони вже по-новому бачать організацію структури і Збройних сил, і Генерального штабу. Наступний слухач на зв'язку, алло.
Ко мені?
Так, це ви. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто ви звідки?
Доброго ранку. Я, конечно, низко поклоняюсь перед такими, как Касьянов, Дайнега, и дай бог, чтобы они были с нашими солдатами. Почему? Потому что даже тогда, когда наш Луценко, прокурор, все деньги начнет уже конфисковать и тратить на самое лучшее оборудование, на самые лучшие летательные аппараты, ну, в общем, вы понимаете, на военные все вещи, которые...
Вы маете на увазі спецконфискацію, але вона не залежить особисто від генпрокурора. Так.
Це щодо коштів Януковича, так?
Ну, я так розумію, так, взагалі, що фінансування, ну, от знову ж таки, наші слухачі переводять на головну тему, одну із головних тем, без чого неможливе реформування, в тому числі і Збройних сил, це брак коштів, за які гроші це робити, і от останнім часом змінилося фінансування армії, так, принаймні, по тих статтях, що в бюджеті прописуються, скільки на фінансування Збройних сил виділяється, то це значно відчутніші кошти. Чи є це насправді?
Так, якщо порівнювати з початком збройного конфлікту, то фінансування збільшилось фактично в три рази. Коли весь військовий бюджет, він складає 110 мільярдів гривень, проте не треба плутати, туди входить фінансування і Нацгвардії, і Служби безпеки, і Міністерства внутрішніх справ, а, зокрема, на Збройні сили України ця сума складає близько 55 мільярдів. Це 2,5% від внутрішнього валового продукту. Весь силовий блок отримує 5% від внутрішнього валового продукту. Ось таке фінансування, в принципі, ми маємо. В розвинених країнах експерти зазначають, що від 2 до 4% йде лише на Збройні сили.
Але ще треба враховувати, що сам обсяг ВВП – це мало порівнювання.
Різні речі, так.
Ну що ж, наші переважна більшість дописувачів у соціальних мережах на запитання, чи має Україна самодостатню обороноздатну армію, обрали варіант відповіді, що стан армії значно покращився, але про повну обороноздатність говорити ще зарано, і основні проблеми, які стоять на цьому шляху, ми спробували сьогодні обговорити. Дякуємо всім, хто долучився до ранкового обговорення. Ну, а також принагідно на сам кінець вітаємо з професійним святом всіх причетних до розбудови Збройних сил України. Ну, а ранкову свободу завершуємо новинами і передаю слово Антону Шульзі.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 грудня підтримувані Росією бойовики 26 разів обстріляли позиції українських військових. Більшість цих обстрілів сталася з настанням темрями і з застосуванням 120-мм мінометів. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах в передмісті Донецька. Україна готова 9 грудня в Брюсселі провести тристоронні переговори з газових питань з Євросоюзом та Росією. Про це державна енергетична компанія «Нафтогаз України» повідомила у Твіттер 5 грудня. Україна не купує газ безпосередньо з Росії уже понад рік, з 25 листопада 2015 року. Президент Росії Володимир Путін заявив про бажання, цитата, «успішно завершити свою кар'єру». На зустрічі з працівниками Челябінського промислового підприємства «Етерно» 5 грудня Путін додав, що після відставки з посади мріє подорожувати. Раніше Володимир Путін заявляв, що ще не вирішив, чи братиме участь у президентських виборах 2018
2017 року. В інтерв'ю агентству Bloomberg російський лідер додав, що майбутній глава держави має одночасно поєднувати в собі молодість і зрілість. Самому Путіну 7 жовтня виповнилося 64 роки. Росія і Китай 5 грудня витували резолюцію Ради безпеки ООН, у якій пропонувалося встановити 7-денне перемир'я у сирійському Алеппо.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 6 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.